Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Nedjelja je 14. januar 2018. Protiče u znaku sljedećih vijesti. Odbijanje Crne Gore da prizna Jerusalim kao prijestolnicu Izraela nije suprotstavljanje Donaldu Trumpu i odlukama Sjedinjenih Država, pojašnjava predsjednik Vujanović. Crna Gora kao Rusija treba da se vrati sebi, poručuje mitropolit Amfilohije. Izraelska armija srušila tunel Hamasa u pojasu Gaze, snažan zemljotres uzdrmao Peru. U ovoj emisiji posjećamo se pojedinih događaja ili tema koji su obilježili sedmicu za nama. Prethodno širi pregled vijesti.
slobodnaevropa.org.
Odbijanje Crne Gore da prizna Jerusalim kao prijestolnicu Izraela nije suprotstavljanje američkom predsjedniku Donaldu Trumpu i odlukama Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je u intervju Glasu Amerike crnogorski predsjednik Filip Vujanović. On smatra da su to tako protumačili i u Vašingtonu. To je, kako je istakao Vujanović, pokazatelj da Crna Gora podržava mirovne pregovore na Bliskom istoku. Predsjednik Vujanović sutra boravi u zvaničnoj posjeti Sofiji samo nekoliko dana nakon što je Bugarska preuzela polugodišnje predsjedavanje Savjetom Evropske unije, pa će Vujanović, kako se navodi u saopštenju, afirmisati punu posvećenost i prioritete Crne Gore u procesu evropskih integracija. U organizaciji opozicionog saveza Demokratski front na centralnom Podgoričkom trgu nezavisnosti sinoć je organizovan doček nove godine po julijanskom kalendaru. Tim povodom u hramu Hristovog Vaskrsenja moleban je služio mitropolit Crnogorsko-Primorski Srpske pravoslavne crkve Amfilohije. On je pozvao na pomirenje među braćom u Crnoj Gori, primjećujući kako Crna Gora ne može imati budućnost ako se gradi na, kako je rekao, lažnim temeljima i na lažnoj vjeri. Amfilohije je konstatovao kako bi u ovoj godini Crna Gora trebalo da se vrati sama sebi, kao što je to već učinila Rusija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izraelski borbeni avioni srušili su tunel koji izgradio ekstremistički pokret Hamas duž granice s pojasom Gaze. Tunel dugačak kilometar i po prostirao se ispod graničnog prelaza Kerem Šalom na jugu pojasa Gaze, glavnog punkta za humanitarnu pomoć u Gazi i ispod strateških cjevovoda za gas i gorivo. Taj prelaz glavna je linija snabdijevanja pojasa Gaze i preko njega dnevno prelazi 500 kamiona noseći robu sa druge palestinske teritorije zapadne obale preko Izraela. U požaru koji je sinoć zahvatio sprat zgrade u centru portugalskog grada Tondela, oko 250 km sjeverno od Lisabona, poginulo je 8 osoba, a oko 50 je povrijeđeno. Kako javljaju svjetski mediji, veliki broj osoba zadobio je povrede opasne po život. Pretpostavlja se da je požar izazvala eksplozija kotla za grijanje. Zemljotres jačine 7,3 stepena Richterove skale pogodio je Peru. Epicentar je, prema navodima Američkog geološkog instituta, bio 124 km jugozapadno od grada Pucuyo. Za sada nema informacija o žrtvama i materijalnoj šteti. Izdato je upozorenje na opasnost od tsunamija. I još jedna informacija. Filipini su podigli stepen upozorenja za vulkan Mayon, navodeći da bi moglo doći do opasnih erupcija. Stanovnici su evakuisani iz dva sela u blizini vulkana, turističke atrakcije u provinciji Albay. U erupciji vulkana Mayon u februaru 1841. godine poginulo je 1200 ljudi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku emisije posjećamo se pojedinih tema ili događaja koji su u protekloj sedmici bili zapaženi na talasima Radija Slobodna Evropa. Između ostalog, o optužbi mitropolita Amfilohija na račun predsjednika Srbije Aleksandra Vučića za izdaju Kosova, o podizanju spomenika maršalu Žukovu u Beranama. Sedmicu za nama pamtit ćemo i po odlasku jednog od najpoznatijih hrvatskih novinara, pisa, saradnika Radija Slobodna Evropa, Predraga Lucića. Uredio Dragan Štavljanin.
O međunarodnoj poziciji Crne Gore. Članovi Demokratske stranke u Američkom kongresu zatražili su od predsjednika Donalda Trumpa da strano ili rusko mešanje u izbore tretira kao nacionalnu krizu i uspostavi novu vrstu sankcija. U tom dokumentu Crna Gora se navodi kao primjer zemlje u kojoj je štetni uticaj Rusije intenziviran 2016. godine da bi se omeli napori zemlje da postane članica NATO-a. Zato američke demokrate savjetuju Crnoj Gori da bude na oprezu. Više pojedinosti, Srđan Janković.
Slučaj Crne Gore pokazuje koliko je daleko ruska vlada spremna da ide da bi zaustavila članstvo neke zemlje u alijansi. Prijetnja silom došla je u vidu navodne zavjere za izvođenje državnog udara skovane sredinom 2016. godine. Pokušaj državnog udara nije bio posebni događaj, već je predstavljao kulminaciju istrajne propagande i kampanje miješanja da se crnogorski narod ubijedi da bude protiv članstva u NATO. Ovo se navodi između ostalog u zahtjevu članova Demokratske stranke u Američkom kongresu upućenom Donaldu Trumpu da pojača mjere protiv ruskog miješanja u izbore. U opširnom izvještaju demokrate savjetuju Crnu Goru da i dalje bude na oprezu s obzirom na to da bi Moskva mogla da nastavi da vrši pritisak na sličan način kao u državama poput Bugarske. Odgovarajući na pitanje koliko se izvještaj demokrata članova kongresa može smatrati upozoravajućim, nekadašnji šef diplomatije Branko Lukovac kaže da Rusija smatra ovo područje istorijskim prostorom svog interesa, kojeg se neće lako odreći. Čak i bez upozorenja iz Sjedinjenih Država, Crna Gora treba da bude oprezna, kaže Lukovac.
Ta upozorenja od strane demokrata samo potvrđuju nešto što Crna Gora treba da, vodeći ozbiljnu politiku, da zna i da sa time računa. Tako da mislim da to nije ništa novo. Sasvim je logično da i sa strane Amerike se podsjeća na taj interes Rusije i te pokušaje da se zaustavi put Crne Gore prema NATO-u, ali Crna Gora o tome mora voditi računa, kažem, čak i da nije tih upozorenja, što je na kraju krajeva ona i učinila, posebno u ovom periodu nakon parlamentarnih izbora.
Spoljnopolitički analitičar iz Beograda Boško Jakšić podsjeća da su američke demokrate, ali i republikanci prethodno upozoravali na rastući uticaj Rusije u regionu, a to govori o činjenici da su Amerikanci odlučili da javno upozore da Rusi dalje imaju velike ambicije na ovom području.
Detektovano je u Vašingtonu da je taj uticaj rastući, da ti pritisci nisu prekinuti očigledno ni od kako je Crna Gora ušla u NATO, što je u Moskvi su pokušavali, znamo, na sve moguće načine da spreče, ali nisu odustali. I sve to kada se sabere, onda to jasno govori da su procenili Amerikanci da je vreme da i javno upozore sve države da Rusi i dalje imaju velike ambicije na Zapadnom Balkanu, da su spremni veoma agresivnom novom politikom, ali koristeći i soft power da te uticaje ostvare.
I republikanci i demokrate su uznemireni zbog prodora Rusa, zbog finansiranja raznih desničarskih i populističkih grupa, ne samo na Zapadnom Balkanu, kaže Jakšić. Tako u izvještaju demokrata se navodi da je Demokratski front, za koji se vjeruje da je primio milijone dolara ruske pomoći, prerastao iz marginalne snage u glavnu opozicionu stranku u Crnoj Gori, kraj citata. Kada je riječ o Crnoj Gori, Jakšić kaže da će pritisaka iz Rusije biti i dalje bez obzira što je Crna Gora članica NATO-a.
U slučaju Crne Gore, dakle, postoji konstanta i to je ono što izvještaj upozorava. Nemojte da se opustite ako smatrate da se sada pod zaštitom člana 5 povelje NATO-a ovi pritisci se ostvaruju na druge načine, prema tome njih će i dalje biti, pre svega koristeći razne predizborne atmosfere, imajući u vidu oštre podele koje u Crnoj Gori postoje po pitanju NATO-a, bez obzira da što je to pitanje formalizovano na neki način. Otpori su i dalje veliki, na njih se Rusija naslanja i naslanjaće se.
Podsjetimo, potpredsjednik Sjedinjenih Država Mike Pence je tokom prošlogodišnjeg boravka u Crnoj Gori poslao oštru poruku koja se odnosila na Rusiju, konstatujući da Rusija nastavlja da iscrtava nove granice silom na Zapadnom Balkanu, pri čemu je nastojala da destabilizacijom napravi podjelu između Balkana i ostatka Europe. Kada je riječ o javnom mnijenju u Crnoj Gori, najveći oslonac u spoljnoj politici građani vide u Europskoj uniji, a potom u Sjedinjenim Državama i Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
O napadima mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija Radovića na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koga je nazvao izdajnikom. Dan nakon toga bacio je žauku i na predsjednicu vlade Srbije Anu Brnabić, koju je vređao na osnovu njene seksualne orijentacije. Pripremio Dušan Komarčević.
Nikoga ne napadamo, ni ja, ni crkva, već izražavamo zabrinutost za sudbinu najvažnijeg i najsvetijeg dela srpske države, a Aleksandru Vučiću nikada nisam služio opelo. Ovim rečima je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije objasnio izjavu koju je dao za jednu crnogorsku televiziju da se boji da politika predsjednika Srbije Aleksandra Vučića vodi izdaji Srbije i Kosova. Ipak, u utorak, dan nakon sporne izjave, Amfilohije se, odgovarajući na komentar Vučićevog sekretara Nikole Selakovića da se bavi vrađbinama, za podgorički dnevnik Dan osvrnuo i na aktuelnu predsjednicu vlade Anu Brnabić.
Ako je Vučić prvi put u istoriji srpskog naroda postavio jednu takvu osobu za premijera da navodno bude ugled srpskih majki i sestara, to su vrađbine.
Rekao je Amfilohije. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocijenio je da su Amfilohijeve kvalifikacije o premijerki Srbije Ani Brnabić nedostojne jednog pravoslavnog vladike. Reagovala je i crnogorska vlada iskazavši, citat, neslaganje sa rečnikom i pristupom koji je sa adrese crkvenog velikodostojnika saopšten kao uvredljiv prema predsjednici vlade Republike Srbije, kraj citata. Za Miroslava Keveždija, filozofa i religiologa, najnovije izjave mitropolita crnogorsko-primorskog nisu iznenađenje, jer se, prema rečima našeg sagovornika, Srpska pravoslavna crkva već godinama nalazi na tvrdim pozicijama.
Pošto Amfilohije ima visoko poštovanje unutar crkvenih krugova, može se reći zapravo da je to stav koji također povlači to poštovanje za sobom. Ne može se reći da je zvaničan, ali s obzirom da nema neke vrste demantije ili ograde, dakle ono neku ruku zaista i predstavlja stav, rekao bi čak i šire crkve.
Na Amfilohijevu izjavu o Vučiću i njegovom odnosu prema Kosovu reagovali su ministar odbrane Aleksandar Vulin, njegova koleginica na čelu Ministarstva za infrastrukturu Zorana Mihajlović, a prvi se oglasio sekretar u predsjedništvu Nikola Selaković.
Reč je na prvom mjestu o čovjeku koji je živom Aleksandru Vučiću već dva puta do sada držao opelo. Sa druge strane, on nije Vučića osudio zbog nečega što je on učinio. On se bavio čovjek vrađbinama.
Rekao je Selaković za Radio Televiziju Srbije. Nakon ovih navoda uz Amfilohije su stali arhijerejski protoprezviteri Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koji su u javnom pismu napade na njega ocijenili, citat, božićnom medijskom hajkom, kraj citata. Jedan od potpisnika, podgorički paroh Velibor Džomić, za naš radio kaže da su tim pismom želeli da ukažu na besprimerno ophođenje prema Mitropolitu Amfilohiju.
Ukazali smo da nije problem da neko, svako može kritikuje mitropolita, pa i predsjednik Vučić i Vučićevi saradnici, ali način na koji je to činio prvenstveno Nikola Selaković, a potom i ovi drugi, prosto su podstakli sveštenstvo da 7 arhijerejskih fotoprezitera da reagujemo.
Podsjetimo, spisak kontroverznih izjava Amfilohija Radovića dugačak je gotovo kao i njegovo službovanje na mestu mitropolita, na koje je postavljen 1991. godine. Ovaj crkveni velikodostojnik između ostalog je poznat po tome što je paradu ponosa nazvao smradom sodomskim, a žene koje su se podvrgle abortusu čedomorkama.
Svake godine pobiju u svojim utrobama majke Srpkinje više djece za jednu godinu nego što je pobio Mussolini i Hitler i Broz i ovi koji su ovdje na Kosovu i Metohiji.
Poznat je i po svojim političkim istupima, neretko i na neprimerenim mestima. Tako je 2003. godine na odru ubijenog premijera Zorana Đinđića izgovorio: ko se mača lati, od mača će i poginuti. Nakon potpisivanja briselskog sporazuma između Beograda i Prištine, Amfilohije je služio liturgiju za upokojenje vlade Srbije, na čijem je čelu tada bio Ivica Dačić. Amfilohijevo ime se početkom ove godine našlo i među potpisnicima apela za odbranu Kosova i Metohije, koji je inicirala opoziciona Demokratska stranka Srbije. Politika uvek teži da ima što više manevarskog prostora, a Srpska pravoslavna crkva i Amfilohije kao jedan od njenih najistaknutijih predstavnika sužavaju taj prostor, smatra filozof i religiolog Miroslav Keveždi. On dodaje da SPC zauzima prostor političke opozicije vrlo radikalnih i beskompromisnih stavova.
I dok dokle god se ona direktno meša u političke stvari, dakle u pitanje granica, sama Amfilohije spominje istorijat pregovora vezanih za prostor Kosova, dakle on se direktno prebacuje na taj teren politike i što zapravo na neki način označava ove izjave koje smo sad imali kao jednu vrstu manifesta opozicije direktno političke spram politike koje vodi SNS.
Predsjednik Srbije rekao je da će se o Amfilohijevim izjavama oglasiti 14. januara na javnom servisu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice Srđan Janković i Beograda Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
O ratu crnogorskih kriminalnih klanova. Ubistvo u Beogradu crnogorskog državljanina Davorina Baltića, navodno jednog od ključnih ljudi takozvanog kavačkog kriminalnog klana, otvorilo je pitanje do kada će da traje bespoštedni rat tog i još jednog kotorskog takozvanog škaljarskog klana, koji već 3 godine besni ne samo u Crnoj Gori, već i u regionu i koji je za sobom ostavio 24 žrtve. Zašto država ni u Crnoj Gori, niti u Srbiji ne uspeva da udari u glavu mafijaške hobotnice i baca li to sumnju kako su njeni pipci urasli u mrežu državnog, pre svega policijskog aparata? Više pojedinosti Dimitrije Jovićević.
Ni manje grada, ni veće mafije. Taj kuriozitet mogao bi da važi za Kotor, između čija dva zakrvljena kriminalna klana, kavačkog i škaljarskog, traje obračun koji po svojoj dužini, brutalnosti i broju ubijenih nadilazi sve ostale okršaje krimi pozemlja na prostoru bivše Jugoslavije. Cinici bi primijetili da je kraće trajao rat unutar sicilijanske Koza Nostre ili kalabrijske Nadrangete, koji je drmao Italijom u drugoj polovini prošlog vijeka. A sve je počelo 2014. kada je u tovaru narkotika dopremljenom iz Južne Amerike u špansku luku Valencija nestalo 300 kg kokaina koji su navodno škaljarci preoteli kavčanima. No, Zoran Miljanić, opozicioni poslanik, ekspert za bezbjednost, član istoimenog odbora crnogorskog parlamenta, smatra da se tu ne radi o samo jednom gradu i dva klana, već da se iza svega kriju mnogo šire kriminalne strukture.
Osim ta dva klana, postoji mnogo drugih klanova koji su povezani sa tim klanovima i samim tim oni djeluju mnogo šire i mnogo dublje, ako vidimo da su se ubistva dešavala i obračune i u Beogradu i u Španiji i u Bosni i u Baru i u Podgorici i na Cetinju. Znači, vjerujte, radi se o jednoj mnogo široj organizaciji sa pripadnicima koji nisu samo iz jednog grada, nego su oni mnogo, mnogo šire povezani nego što se ikad postavlja.
Zbog sve učestalih obračuna crnogorskih kriminalnih klanova po regionu, gotovo da se zaboravilo na surove odmazde zemunskog klana, koje i danas traju i u Srbiji i u Crnoj Gori, pa je krajem 2016. direktor srbijanske policije Vladimir Rebić ocijenio kako je crnogorski klan najopasniji i najjači u regionu. Stiče se utisak kako je notornim mafijašima, čija smo imena imali prilike godinama da upamtimo, podjednako dom i Podgorica i Beograd, i da dvije države ne pokazuju ni snagu ni volju da dublje siđu u pozemlje i kriminalnu hobotnicu udare u samu glavu. Da li je baš tako? Pitali smo beogradskog kriminologa Dobrivoja Radovanovića.
Suština je u tome da Srbija ima tradiciju saradnje organizovanog narkokriminala sa vrhovima države, sa vrhovima, zapravo pojedincima iz vrhova vlasti i vrhova sudstva i naročito vrhova tajnih službi. Zbog toga izostaju žestoke sankcije, zbog toga veliki dileri droge ostaju na slobodi i zbog toga se sudski procesi u Srbiji ili fingirani ili zastarevaju ili traju izuzetno dugo. Zašto sad dolazi do te saradnje između crnogorskog i srpskog organizovanog kriminala i bosanskog? Pa to je prirodno. Kriminal narkotipa ne poznaje granice, ne poznaje ništa osim zarade.
To što u borbi protiv mafije ni Crna Gora ni Srbija ne bilježe impresivne rezultate, ni za Zorana Miljanića nije slučajno, uprkos pokušajima dvije države da u suzbijanju kriminala postignu bolju koordinaciju.
zato što je kriminal otišao ispred država. Kriminalci otprilike mnogo bolje sarađuju između sebe, mnogo brže donose odluke, mnogo brže se povezuju i reaguju nego što to rade državne strukture. Ali je samo problem potenciran da su države dozvolile da organizovane kriminalne grupe toliko financijski ojačaju, jer se radi o stotinama miliona dolara ili eura, a možda čak i većim sumama, da države vrlo teško mogu u toj situaciji da se odupru i da budu efikasni u borbi protiv tih organizovanih kriminalnih grupa.
Na kraju, da li je nedavno objavljivanje na YouTube-u snimka sa detaljnim informacijama o Kavačkom klanu i njegovim navodnim članovima svojevrsna lista za odstrel i najava dalje eskalacije mafijaških obračuna u Srbiji i Crnoj Gori? Kriminolog Radovanović.
Ne mogu da kažem koliko će to eskalirati, ali ono što je zakonitost u nauci kad je organizovani narkokriminal u pitanju, ako ga ne udarite žestoko, ako vaši zakoni su meki, ako su kazne blage, onda taj kriminal eskalira još više.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Sledi priča iz Berana, gde će biti podignut spomenik ruskom maršalu Georgiju Žukovu. Tako je odlučila lokalna skupština ove male opštine na severu Crne Gore. Otkud Žukov u Beranama, istraživala Lela Šćepanović.
Berane će podići spomenik ruskom maršalu Georgiju Žukovu i crnogorskom kapetanu vojske Aleksandru Leksu Sajčiću. To je danas odlučio lokalni parlament ove male opštine na sjeveru Crne Gore. Također, plan je i da jedna beranska ulica dobije ime po još jednom Rusu, astronautu Juriju Gagarinu, prvom čovjeku u svemiru. Predsjednik Skupštine opštine Berane, Goran Kiković, jedan od inicijatora za podizanje spomenika iz Demokratskog fronta, koji je i predsjednik Skupštine opštine Berane, za Radio Slobodna Evropa ovim povodom kaže.
Svoja je odluka o podizanju spomen obeležja slavnom maršalu Georgiju Žukovu, koji je, kao što znamo, porazio fašizam Hitlera i pred njime je kapitulirala tada Njemačka. On je bio jedan od potpisnika u Berlinu tog sporazuma o kapitulaciji i taj dan se slavi kao Dan Evrope 9. maj. Zasluženo da takava ličnost baš u Evropi, baš u Crnoj Gori, koja stremi ka evropskim integracijama, dobije pomen.
Crnogorsko ministarstvo kulture je još početkom ljeta odobrilo podizanje spomenika generalu Žukovu u Berenama. Aleksandar Dajković iz Ministarstva kulture.
Kako je Crna Gora bio učesnik na strani savezničkih snaga u Drugom svjetskom ratu i dala veliki doprinos pobjedi nad fašizmom, podizanjem spomen obilježja maršalu Žukovu odaje se počast za zasluge u borbi protiv fašizma.
Inače, u programu podizanja spomen obilježja stoji da je Georgij Žukov legendarni maršal i četvorostruki heroj Sovjetskog saveza, čije su zasluge za pobjedu nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu neprocjenjive. Jedini je vojnik u istoriji Sovjetskog saveza i Rusije koji je 4 puta odlikovan titulom heroja Sovjetskog saveza, a jedan je od 3 nosilca ordena pobjede i odlikovan je američkom legijom za zasluge, stoji u obrazloženju. Na pitanje zašto baš ruskom maršalu Georgiju Žukovu spomenik u Beranama, Kiković odgovara.
Berane je među prvima 21. jula 1941. godine organizovalo tada slobodnu teritoriju i skupštinu narodnih predstavnika, ustalo protiv fašizma, protiv Hitlera.
Iako odbornici Demokratske partije socijalista u lokalnom parlamentu opozicije nisu prisustvovali zasjedanju, razlog ne leži u tome što su oni protiv podizanja spomenika maršalu Žukovu, kaže za Radio Slobodna Evropa Bogdan Patić, predsjednik opštinskog odbora DPS Berane i odbornik opozicije u lokalnom parlamentu, čija je partija inače vladajuća na državnom nivou. Patić objašnjava.
Berane pripadaju Crnoj Gori, a što se tiče antifašističkog pokreta, on je bio prisutan i u Engleskoj, i u Francuskoj, i u Rusiji, i svi ti gradovi i ličnosti koji su učestvovali u tom pokretu imaju poštovanje i od strane Berana i od strane Crne Gore.
Podsjetim, ostala je upamćena još jedna inicijativa iz Vasojevića od prije nekoliko godina, jer je bila predmet svih regionalnih medija da mještani Vasojevićkih sela iz okoline Andrijevice i Berana nude na poklon svoja imanja Ruskoj federaciji, odnosno Vladimiru Putinu. Postavlja se pitanje da li je Berane podizanjem spomenika ruskom maršalu i imenovanjem ulica po ruskim astronautima njeguje dobre odnose sa Rusijom ili je to želja lokalnih vlasti Berana za čvršćim odnosima sa Ruskom federacijom. Opozicioni odbornik DPS-a Bogdan Patić nije želio da precizno odgovori na ovo pitanje.
Što se tiče tih inicijativa, mogu da kažem da lokalna vlast zloupotrebljava svijest građana Berana održavanjem sjednice prije 20 dana pred izbore i na taj način zloupotrebljava te ličnosti čisto političke svrhe.
I dok ruski astronaut Juri Gagarin neće dobiti spomen obilježje u Beranama, ali hoće ulicu, predsjednik Skupštine opštine Goran Kiković o vezi između ruskog generala Žukova i četničkog komandanta Pavla Đurišića, jer su inicirali da i on dobije spomenik u Beranama, kaže.
Beran je jedan poznati slobodarski grad, red je da u Beranama upravo takva ličnost ima svoj spomenik.
A na drugoj strani Berane je tražilo i spomenik Pavlu Đurišiću.
Da, i Pavle Đurišić je bio jedan od komandanata oslobođenja Berana u julu 1941. Prvo iz tog razloga je tražen. Svi koji su bili protiv zla koje je donio fašizam su naši prijatelji.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ove sedmice, nakon teške bolesti, u Splitu je preminuo Predrag Lucić, jedan od osnivača Feral Tribuna, ugledni novinar, pisac i reditelj. Bio je i dugogodišnji kolumnista Radija Slobodna Evropa. Beleži Eni Zebić.
Umro je novinar, urednik i književnik Feralovac Predrag Lucić. U novinarstvu od sredine 80-ih jedan je od pokretača i urednika političko-satiričkog tjednika Feral Tribune, koji je obilježio ratne i tranzicijske godine Hrvatske, a svjetlio i daleko preko granica. O njemu autor monografije o Feralu Smijeh slobode, Boris Pavelić.
Njegov novinarski kredo, kao i kredo njegovih kolega iz Feral Tribuna, može se sažeti u jednu riječ, sloboda. Nikada nije pristajao na nikakve političke i ekonomske pritiske i u tom je smislu radio i svoje novinarstvo.
Književnica Daša Drndić često je pisala za Feral, a sa Lucićem je i prijateljevala.
Bio je častan, bio je neustrašiv, bio je dobar, bio je beskrajno dobar, bio je pošten, bio je prkosan, bio je hrabar. Ne znam šta da vam kažem, mislim. Bio je prijatelj. A ja sam bolesna, ne mogu da idem da se pozdravim s njim, tako da mi je to još teže.
Milan Gavrović je za Radio Slobodna Evropa pisao ekonomske analize, a koji kat niže u istoj zgradi bio je šef zagrebačkog dopisništva Ferala.
Sjajno je pisao, bio je izvanredan urednik. Kad je Viktor uređivo, on bi uvijek tada bio u zamjeni i bio je sjajan. On je zapravo jedini urednik koji je od mene naručivao neke teme. I to teme koje bi bile malo izvan onog centralnog zanimanja, recimo o svecima u Hrvata. To je vrlo zanimljivo, bio čovjek drag i ponovilo se ono staro pravilo, da najbolji ljudi odlaze prvi.
Lucić je autor više knjiga satiričke poezije i proznih tekstova. Proteklu deceniju je zajedno sa drugim suosnivačem Ferala Borisom Dežulovićem proizvodio pjesničko-satirički kabare Melodije Bljeska i Oluje. Od 2011. bio je redoviti suradnik ovog radija. Povodom Lucićeve smrti sućut njegove obitelji izrazio i hrvatski premijer Andrej Plenković. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I slijedi podsjećanje na vijesti dana. Odbijanje Crne Gore da prizna Jerusalim kao prijestolnicu Izraela nije suprotstavljanje Donaldu Trumpu i odlukama Sjedinjenih Država, pojašnjava predsjednik Vujanović. Crna Gora kao Rusija treba da se vrati sebi, poručuje mitropolitan Filohije. Izraelska armija srušila tunel Hamasa u pojasu Gaze. Snažan zemljotres uzdrmao je Peru. I to bi bilo sve u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 14. januarskog dana. Poštovani slušaoci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević, zahvaljujem vam na pažnji i želim vam prijatan ostatak vikenda.